Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментара «Бил ли Исус наистина убеден, че е Божият син?». След това ще чуете рубриката «За вашето здраве», в която ще говорим за отровите, които консумираме без да се замисляме. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Ани Христова, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Джон Дъглас притежава обезпокоителната способност да наднича в умовете на хора, които никога не е срещал. Като първия психологически портретист към Федералното бюро за разследване, Дъглас събираше информация на местопрестъплението, а после използваше прозренията си, за да опише личността на все още незаловения извършител. Ето подходящ пример. Дъглас предсказа, че крайпътният сериен убиец вилнял в гористите райони близо до Сан-Франциско от 1979 до 1981 година, ще е някой, който има говорен дефект, както и склонност към жестокост спрямо животните, към нощно напикаване и към палежи. И наистина, човекът, най-накрая арестуван и осъден по случая, отговаряше точно на тези описания. С докторска степен по психология, многогодишен опит като следовател и естествена дарба да разбира човешкото поведение, Дъглас става знаменит с успехите си при анализиране на характери. Съавтор е на няколко бестселъра по темата, а когато Джоди Фостър спечелва Оскар за ролята си в «Мълчанието на агнетата», тя публично благодари на Дъглас за това, че е бил прототипът за наставника от ФБР, съветващ нейната героиня. Как може Дъглас да разбира мисловния процес на хора, с които никога не е разговарял? Поведението отразява личността, обяснява Дъглас пред списание «Биография». С други думи, той внимателно проучва уликите, оставени на местопрестъплението и когато е възможно, разговаря с жертви, за да установи какво точно престъпникът е казал и направил. От тези следи, незаличените резултати от поведението на даден човек, той извежда психологическият му образ. А сега да се върнем към Исус. Как е възможно, без да разговаряме с него, да проникнем в ума му, за да определим неговите мотиви, намерения и самосъзнание? Откъде можем да знаем за какъв се е смятал и как е разбирал своята мисия? Като се вгледаме в поведението му, бих казал Дъглас. Ако искаме да установим дали Исус се е мислил за Месия, за Божия син, или просто се е виждал като равин или пророк, ние трябва да се взрем в неговите дела, думи и взаимоотношения с другите хора. Въпросът как е гледал на себе си е от решаващо значение. Някои професори твърдят, че митът за божествеността на Исус е създаден от прекалено ревностни поддръжници години след смъртта му. Истинският Исус, според убеждението на тези учени, би се обърнал в гроба си, ако знае, че хората го боготворят. Ако отхвърлите легендите и се върнете към най-старите материали за него, казват те, ще откриете, че той никога не се е стремял да бъде нещо повече от пътуващ учител и в отделни случаи подбудител на тълпата. Но дали доказателствата на историята са на тяхна страна? За да установя това, споделя ли Стробъл, аз взех самолета за Лексингтън, щата Кентъки, и поех с кола по лъкатушещите пътища, които минаваха покрай низ от живописни конеферми. Целта ми бе да намеря изследователя, чиято шумно приветствана книга «Христологията на Исус» се опълчва точно срещу тези твърдения. В малкото градче Уилмор, щата Кентъки, няма по-внушителна сграда от тази на богословската семинария Ашбъри, където открих кабинета на Бен Уидарингтън. Той се намираше на четвъртия етаж на сграда, построена в колониалния стил от времето преди войната за независимостта, в страни от главната улица. С любезното гостоприемство на благородник от Юта, северно-каролинецът ми предложи удобен стол и кафе, докато се настанявахме, за да обсъдим как е гледал на себе си Исус от Назарет. Темата е позната област за Уидарингтън, който е написал книгите «Мъдрецът Исус», «Многото лице на Христос в търсене на Исус», «Исус, Павел и краят на света» и «Жените в служението на Исус», и чието статии за Христос се срещат в специализирани речници и научни списания. Получи образование в богословската семинария Гордън Конуел, магистърска степен по богословие с отличие, и в Дъръмския университет в Англия, докторска степен по богословие с ударение върху Новия Завет. Уидарингтън е преподавал в Ашбъри, семинарията Ашланд, богословския факултет на Дюкския университет и Гордън Конуел. Членува в Дружеството за изучаване на Новия Завет, Дружеството за библейска литература и Института за библейско проучване. Като говореше отчетливо и внимателно и старателно претегляше думите си, Уидарингтън определено звучеше като учен и все пак гласа му се прокрадваше несъмнената нотка на очарование, дори благоговение пред своя предмет. Това отношение изплува още по-ярко, когато ме заведе да ми покаже електронно оборудвано студио, където той бе смесвал изображения на Исус с песни, описващи състраданието, жертвата, човешката природа и величието на Христовия живот и служение. За един изследовател, който пише отрупана с бележки научно точна проза относно фактите, свързани с Исус, това художествено бракосъчетание на видео и музика е поетичен отдушник за изследване на онази страна на Исус, която само изкуството може до някъде да долови. Когато се завърнахме в кабинета на Уидарингтън, реших да започна да проучвам въпроса за самосъзнанието на Исус с един въпрос, който често се поражда в ума на читателите, когато за първи път се срещнат с Евангелието. Истината е, че Исус се изразява малко тайнствено относно своята самоличност, нали така? Попитах, докато Уидарингтън нагласяваше стол за мен. Има склонността да избягва открито провъзгласяване, че е Месия или Божият син. Дали това е така, защото не се е възприемал по такъв начин или пък е имал някакви други причини?
Не. Защото не се е възприемал по такъв начин. Ако просто е съобщавал «Здравейте, хора, аз съм Бог», това щяло да се разбере като «Аз съм Яхве», защото тогавашните евреи не са имали понятие за троицата. Знали са само за Бог Отец, когато са наричали Яхве, а не за Бог Син или Бог Святи Дух. Така че ако някой е казал, че е Бог, това нямало да има смисъл за тях и е щяло да се сметне за съвсем явно богохулство. Щяло да бъде противопоказно за Исус и в опит му да накара хората да изслушат неговото послание. Освен това, вече имало множество предположения за външността на Месия, а Исус не е искал да бъде поставен в нечия категория. Ето защо той е бил много внимателен какво казва публично. Насаме с учениците си това е друг въпрос, но в Евангелията се говори предимно какво е правил публично.
Една книга от 1977 година на британския богослов Джон Хик и още 6 негови колеги единомишленици е искрата, която поражда огнена полемика. В тази книга се твърди, че Исус въобще не се е смятал за Бог в плът или месия. Тези понятия, пишат авторите, се появяват по-късно и са прибавени към Евангелията, поради което изглежда, че Исус е имал такива претенции. За да изследва това твърдение, Уидарингтън се връща към най-старите предания за Исус. Първите материали, безспорно незастрашени от наличието на легенди и открива убедителни следи за начина, по който Исус наистина е гледал на себе си. Исках да навляза в това проучване, като започна с въпроса. Какво разбираме за самосъзнанието на Исус от взаимоотношенията му с другите? Уидарингтън помисли за миг, а после отвърна.
Вижте взаимоотношенията му с неговите ученици. Той има 12 ученика, но забележете, че той не е един от 12-те.
Макар че това може да звучи като подробност без значение, Уидарингтън каза, че тя е твърде важна.
Ако 12-те представляват един обикновен Израел, къде е мястото на Исус? Той не е само част от Израел, не е просто част от обществото на изкупените. Той образува общество, също както Бог в Стария Завет образува своя народ и основава 12-те израелеви племена. Това е една следа за начина, по който Исус е гледал на себе си.
Уидарингтън продължи с описанието на една следа, която може да се открие в взаимоотношенията на Исус с Йоан Кръстител.
Исус казва: между родените от жена няма по-голям от Йоан. А после той стига дори по-далеч от Йоан Кръстител в служението си. Например, върши чудеса. Какво говори това за начина, по който той гледа на себе си? А взаимоотношението му с религиозните водачи са, навярно, най-показателни. Исус прави наистина радикалното изявление, че не това, което влиза в човека, го осквернява, а онова, което излиза от сърцето му. На фарисеите не им хареса това послание. Те искат да запазят нещата такива, каквито са, но Исус казва: не, Бог има следващи планове. Той прави нещо ново. Трябва да се зададем въпроса: каква е тази личност, която мисли, че има авторитета да омалуважи еврейски вярвания и да ги замести с собственото си учение? А какво да кажем за взаимоотношенията му, ако можем да ги наречем така, с римските власти? Трябва да се запитаме защо го разпъват на кръст. Ако е бил просто безвреден мъдрец, който разказва сладки притчи, как така се оказва на края на кръст, особено по времето на Пасхата, когато никой еврей не иска друг еврей да бъде екзекутиран? Трябва да има причина, поради която надписът на главата му гласи: този е юдейският цар. Или Исус е направил това словесно твърдение, или някой определено го е разбрал така.
Въпреки че взаимоотношенията на Исус са един прозорец към самосъзнанието му, Уидарингтън каза, че неговите дела, особено чудесата му, са допълнителен източник на прозрение. Но аз дигнах ръка, за да го спра. Вие, разбира се, не може да посочите чудесата на Исус като доказателство, че се е смятал за Бог, тъй като по-късно собствените му ученици отиват и правят същите неща, а те определено не претендират за божественост.
Не, не. Фактът, че Исус върши чудеса, хвърля светлина върху неговото самосъзнание. Важното е как той тълкува чудесата си.
Какво имате предвид?
Ето Исус казва: ако аз изгонвам бесовете чрез Божия дух, то Божието царство е дошло върху вас. Той не е като други чудотворци, които правят удивителни неща, а после животът си продължава по-старому. Не. За Исус неговите чудеса са знамение, което показва идването на Божието царство. Те са предвкусвари на това, какво ще представлява Божието царство. Така Исус се отличава от другите.
Отново го прекъснах. Разяснете това малко повече. По какво се отличава той?
Исус възприема чудесата си като осъществяване на нещо безпрецедентно. Идването на Божието господство. Той не гледа на себе си просто като на чудотворец, а като на онзи, в когото и чрез когото Божиите обещания се сбъдват. А това е не особено прикрито твърдение за трансцендентност.
Кимнах. Сега вече разбирах мисълта му. Като приключих с въпроса, аз се насочих към думите на Исус в търсене на повече следи за неговото самосъзнание. Последователите му го наричат равуни, т.е. равин, казах. Това не внушава ли, че той просто получава като другите равини от своето време? Уидерингтън се усмихна широко.
Всъщност, Исус получава по коренно различен начин. Той започва получението си с израза «Амин», което значи «Истина е истина», ви казвам. Заклевам се предварително в истинността на това, което ще кажа. Това е напълно революционно.
Как така?
В юдаизма е било необходимо свидетелството на двама души, за да може очевидецът А да потвърди свидетелството на очевидец Б и обратно. Но Исус свидетелства за истинността на собствените си поучения. Вместо да основава учението си на авторитета на други, той говори с собствен авторитет. И така, ето някой, който смята, че има авторитет над и отвъд този на старозаветните пророци. Той вярва, че притежава не само боговдъхновение, както е в случая с цар Давид, но и божествен авторитет и силата да прави пряко божествено изказване. Освен, че употребява израза амин в поучението си, Исус използва и понятието Авва, когато общува с Бога.
Какво ни говори това за начина, по който той гледа на себе си?
Авва загатва за интимност в взаимоотношенията между едно дете и неговия баща. Интересното е, че в ранния юдеизъм последователите на нечие учение са използвали същата тази дума за своя любим учител. Но Исус го използва за Бога. И доколкото знаят, той и последователите му са единствените, които са се обръщали към Бога по този начин.
Когато попитах Уидерингтън да разясни допълнително важността на този факт, ето какво каза той.
В условията, в които живее Исус, е обичайно за евреите старателно да избягват изговарянето на Божието име. То е най-свещената дума, която човек би могъл да изрече, и те дори се страхуват да не би да я произнасят неправилно. Ако са искали да се обърнат към Бога, е можело да кажат нещо като «Святият да бъде той благословен», но не биха употребили личното му име.
А Ава е лично обращение, така ли?
Много лично. Това е, може би, една галевна дума, с която едно дете казва на родителите си: «Миличък татко, какво искаш да направя?»
Аз обаче забелязах видимо несъответствие и вметнах. Почакайте малко. Това, че Исус се моли с Авва, не би трябвало да внушава, че се смята за Бог, тъй като той научава последователите си да използват същата дума в своите молитви, а те не са богове.
В действителност, значението на обращението Авва е, че Исус е инициаторът на съкровено взаимоотношение, което преди това не е било възможно. Въпросът е, що за личност може да промени условията на общуване с Бога? Що за личност може да постави началото на ново заветно взаимоотношение с Бога?
Разграничението му имаше смисъл. Та колко важна е според вас употребата на обращението Авва?
Твърде важна. Тя загатва, че Исус има степен на близост с Бога, която е по-различна от всяко познато в юдаизма по това време. И чуйте това, което поставя всичко в баланс. Исус казва, че само ако човек има връзка с самия Него, този вид молитвен език, този вид връзка с Бога, изразена в обращението Авва, Отче, става възможна. Това говори много за начина, по който той гледа на себе си.
Уидерингтън щеше да прибави и друга важна следа. Многократното използване на израза човешкият син от страна на Исус за самия себе си, но аз го осведомих, че предишен експерт Крейг Бломбърг вече обясни названието като препратка към Даниил 7 глава. Този израз, съгласи се Уидерингтън, е изключително важен за разкриване на Исусовото месианско или трансцендентно самосъзнание. Тук поспрях, за да направя преглед на казаното от Уидерингтън. Когато съпоставих следите от взаимоотношенията, чудесата и думите на Исус, неговото възприемане на собствената му самоличност придоби съвсем ясни очертания. Сякаш едва ли оставаше място за съмнение въз основа на най-старите данни, че Исус наистина се е смятал за нещо повече от извършител на велики дела, от учител, от още един пророк, редом с много други. Съществуваха достатъчно доказателства да се заключи, че той имал неповторимо и върховно виждане за себе си, Но точно докъде се е простирало то? В встъпителната сцена на Евангелието от Йоан е използван величествен и недвусмислен език, който смело утвърждава божествеността на Исус. В начало беше Словото и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него и без Него. Не е станало нищо от това, което е станало. Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата Му. Слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан, 1 глава, 1 до 3 и 14 стих. Спомням си как четях това царствено въведение, споделили Стробъл, когато за първи път проучвах Евангелието от Йоан. Питах се, как ли би реагирал Исус, ако прочетеше думите на Йоан за себе си? Щеше ли да отскочи назад и да каже: «Чакай, чакай, Йоан ме е разбрал погрешно. Той ме е украсил и митологизирал до такава степен, че дори не мога да се позная». Или щеше да кимне одобрително и да каже: «Точно така, аз съм всичко това и дори повече». По-късно попаднах на изказването на изследователя Реймънд Браун, който бе стигнал до лично заключение. Не ми е трудно да приема тезата, че ако Исус е прочетял Йоан, той е щял да сметне това Евангелие за подходящ израз на самоличността му. Сега имах възможността да чуя направо дали Уидърингтън, който бе прекарал цял живот в анализиране на тънките научни подробности около Исусовото самовъзприемане, е съгласен с оценката на Браун. Нямаше колебание, нито извъртане. Ето какво каза той.
Да, съгласен съм. Това не е проблем за мен. Когато разглеждате Йоан, имате работа с малко изтълкуван образ на Исус, но вярвам, че то е логическо извлечение от това, което се е криело в историята, в историческия Исус. И ще добавя следното. Дори да отстраните Евангелието от Йоан, пак съществува месиански образ на Исус, който може да изградите във въображението си въз основа на другите три Евангелия.
Изведнъж си спомних прочутия диалог, записан в Матей, в който Исус пита учениците си насаме: «А вие какво казвате? Кой съм аз?» Петър отговаря ясно: «Ти си Христос, син на живия Бог». Вместо да отклони темата, Исус приветства думите на Петър. «Блажен си», казва той, «защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата». Матей 16 глава 15 до 17 стихове. И все пак някои популярни творби, например филмът «Последното изкушение на Христос», показват Исус като несигурен относно самоличността и мисията си. Той е обременен от чувство за неопределеност и черногледство. Попитах Уидърингтън: има ли доказателства, че Исус някога е преживявал криза на самоличността?
Криза на самоличността не, макар наистина да вярвам, че е имал случай на потвърждаване на самоличността. Неговото кръщение, изкушението му, преображението, молитвата в Гецеманската градина, това са кризисни моменти, в които Бог му потвърждава кой е и каква е неговата мисия. Според мен не е случайно, например, че служенето му започва сериозно едва след неговото кръщение, когато той чува гласа да казва: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение».
Как е разбирал Исус мисията си?
Той е виждал задачата си в това да освободи Божия народ, така че мисията му да е била насочена към Израел.
Конкретно към Израел?
Да, точно така. Почти няма данни да се е обръщал към езичниците по време на служението си. Това става мисия на църквата по-късно. Разбирате ли, обещанията на пророците са били дадени на Израел и той е трябвало да отиде там.
В книгата «Разумна вяра» Уилям Лейн Крейг посочва значителен брой доказателства, че 20 години след разпятието вече е съществувала напълно оформена христология, провъзгласяваща Исус за Бог в плът. Църковният историк Ярослав Пеликан посочва, че в най-старата християнска проповед, в най-стария разказ за християнски мъченик, в най-старото нееврейско известие на църквата и в най-старата литургична молитва за Исус се говори като за Господ и Бог. Пеликан казва: ясно е, че това, в което църквата е вярвала и което е получавала, е било именно, че Бог е уместно название за Исус Христос. Тази светлина попитах Уидерингтън. Виждате ли някаква възможност за появата на такова убеждение и проповед, още повече толкова скоро, ако Исус никога не е правил трансцендентни и месиански твърдения за себе си? Уидерингтън беше категоричен.
Не, освен ако не сте готов да твърдите, че учениците са забравили напълно какво е представлявал историческият Исус и не са имали нищо общо с преданията, които започват да се появяват 20 години след смъртта му. Честно казано, от гледна точка на историк, това е напълно безсмислено.
Като разглеждаме историческите събития, всякакви неща са възможни, но не всички възможни неща са еднакво вероятни.
Вероятно ли е всичко това да е измислено като чист плод на въображението в рамките на 20 години след смъртта на Исус, когато все още има живи очевидци и те знаят какво е представлявала историческата личност Исус? Според мен тази историческа хипотеза е, навярно, най-невероятната, която въобще би могла да се предложи. Същинският въпрос е какво се случва след разпятието на Исус, за да настъпи такава промяна в отношението на учениците, които са се отрекли от Него, не са му се покорили и са го изоставили. Много просто. Случва им се нещо подобно на преживяното от Исус при Неговото кръщение. Получават потвърждение, че той е наистина това, което са се надявали, че е.
И така, какъв точно е бил Исус? Докато се насочвах към успешно приключване на беседата си с Уидерингтън, поисках той да обобщи темата. Като вземе предвид цялата си изследователна дейност, какво ще е личното му заключение относно самовъзприемането на Исус? Зададох въпроса, облегнах се на стола и го оставих да си изкаже, което той направи с красноречие и убеждение.
Исус е смятал, че е личността, определена от Бога, да внесе в човешката история кулминационния акт на Божието спасение. Вярва ли, че е Божият представител за извършването на това и че е упълномощен от Бога, властен от Него, говори от името Му и е насочван от Него, за да осъществи тази задача. Така че, каквото Исус е казал, Бог го е казал. Каквото Исус е вършил, е било Божие дело. Според еврейските разбирания, представителят на даден човек е като този човек. Помните ли как Исус изпраща апостолите си и казва: това, което направят на вас, на мене са го направили? Имало е тясна връзка между човека и неговият представител, когато той изпраща с мисия. Вярвал ли Исус, че е Божият син, Божият помазаник? Отговорът е да. Смятал ли се за човешкия син? Отговорът е да. Гледал ли е на себе си като на последния и окончателен месия? Да. Това е начинът, по който се е възприемал. Вярвал ли, че някой по-ниш от Бога може да спаси света? Не. Не мисля, че е вярвал такова нещо. И ето къде парадоксът става крайно загадъчен. Начинът, по който Бог определя да спаси света, е чрез смъртта на сина си. Най-човешкото от всички човешки преживявания – смъртта. Но Бог своето божествено естество не умира. Така че как е щял той да осъществи това? Как е щял да стане спасител на човешкия род? Трябва да стане човешко същество, за да изпълни тази задача. Исус вярва, че е определеният изпълнител. Той каза в Марк 10 глава 45 стих: човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Това е или най-висшата проява на мегаломания, или представлява някой, който наистина вярва за себе си, че аз и отец сме едно. Дори да отстраняхте четвъртото Евангелие, да четяхте само синоптичните, пак щяхте да стигнете до същото заключение. И то е заключението, до което Исус щеше да ни доведе, ако имахме библейско изучаване заедно и му зададяхме този въпрос. Трябва да се запитаме защо няма друг евреин от първия век, който да има милиони последователи днес. Защо няма движение на Йоан Кръстител? Защо от всички личности на първи век, включително и римските императори, само на Исус все още се покланят днес, докато другите са потънали в пръха над забвението? То е, защото Исус, историческият Исус, е и живият Господ. Ето защо. То е, защото Той продължава да е при нас, докато другите отдавна са си отишли.
Много други изследователи, подобно на Уидерингтън, усърдно преглеждат най-ранните сведения за Исус и стигат до същите заключения. Крейг пише: ето един човек, който се смята за Божий син в уникален смисъл, който претендира, че действа и говори с божествен авторитет, който счита себе си за чудотворец и който е убеден, че вечната съдба на хората зависи от това дали вярват в него или не. После той прибавя забележка, която е особено стряскаща. Следите, достатъчни за откриване на високо христологично самосъзнание у Исус, са на лице дори в урязаните 20% от Исусовите поучения, признати за автентични от членовете на семинарния кръг за Исус. Доказателствата за извеждане на заключението, че Исус е разкривал себе си като стоящ на мястото на самия Бог, са абсолютно убедителни. Съгласява се и богословът Ройс Гордън Груенлър. Скъпи приятели, ние сме напълно съгласни и с това заключение, а се надявам, че и вие сте убедени в това, защото сами чухте фактите.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио,
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, продължаваме с рубриката за вашето здраве, в която ще говорим за отровите, които консумираме без да се замисляме. Сериозният проблем днес не е приемането на хероин, барбитурати, кокаин и други наркотици в чистия им вид, а лекарствата, които се взимат от неограничен брой хора от всички възрастови категории. По-голямата част от хората са привикнали в една или друга степен към трите опасни опиата, описани по-долу в статията, която ще ви представим. Консумират се в различни форми всеки ден и дори по няколко пъти дневно. Милиони страдат от болести, а стотици хиляди умират годишно заради тях. Какво разбирам под опиати? Тютюн, алкохол и кофеинови напитки. Общо разпространени понятия в ежедневието ни, приети от обществото, даже задължителни за някои кръгове и твърде опасни за умственото и физическото здраве. Най-големият световен проблем в областта на опиатите е алкохолът. Той е основен в Русия, в Европа и страните от Третия свят. В Съединените щати е вторият след тютюнопушенето. Средният французин изпива 30 литра алкохол годишно. На второ място са италианците с 14 литра, швейцарците на трето с 12 литра. Съединените щати са на четвърто с 9 литра, а Великобритания на пето с 8,5 литра. Това са официалните данни, но дали наистина са такива? Ние самите имаме впечатление, например, колко алкохол се изпива и в България. През последните няколко години Франция е намалила консумацията на алкохол, но от личните си наблюдения в третия свят, споделя авторът, дръзвам да заявя, че някои от независимите африкански държави трябва да бъдат включени в първата петорка, макар да е трудно човек да се здобие с истински важни статистически данни, бих наредил Замбия на едно от първите места. В щатите има 80 до 90 милиона редовно пиещи. От около 1 милион от тях са потвърдени алкохолици. Една четвърт до една трета от алкохолизма в света се пада на Съединените щати. Сред най-сериозните проблеми, свързани с злоупотребата с опиати, през последните няколко години е нарастването на броя на юношите, употребяващи алкохол. Служителите по контрола на опиатите твърдят, че тук нещата са много по-сериозни, отколкото за всички други наркотици, взети заедно. Алкохолът се оказва лесно достъпен, затова и броят на младежите расте. Проблемът рефлектира в статистиките за смъртността. Единствената група с нарастващ смъртен процент през последните няколко години е на младите хора между 16 и 24 години. Твърде често на алкохола се гледа доста шеговито. Почти при всяко спортно предаване по телевизията ни промиват мозъците с реклами за бира. Средностатистическият гражданин е подведен от внушението, че ползата от алкохола е много по-голяма, отколкото рисковете от него. Но нека хвърлим поглед върху социалните и здравните проблеми, причинени от употребата на алкохол, както и в малки, така и в големи количества. Да видим, има ли някаква полза от него за нашето здраве или наистина е заплаха за здравословното ни състояние и благополучие. Като лекар, споделя доктор Върнан Фостър, аз знае от първа ръка, че алкохолът причинява много проблеми. Кърпил съм твърде много жертви на катастрофи, където алкохолът е бил главният подбудител. Наблюдавал съм твърде много пациенти да умират поради ужаса от престъпленията, които той докарва. Видял съм доста разрушени домове поради употребата на алкохол. Рекламите, обществените изяви на производителите, разбира се, рисуват пъстра, грабваща картина на ползата от алкохола. Никога обаче не загатват за нищетата, разбития живот и смъртта, които настъпват благодарение на алкохола. Заинтересуваните дори отричат, избягват, завуалират или отхвърлят действителните размери на проблема, свързан с това. От друга страна, привържениците на пълното въздържание, според много източници, обикновено са склонни към безкомпромисност. Нещо повече, техните възгледи за разрешаване на проблема са често пъти непрактични. Страдат от редица предразсъдъци, както от известна степен на високомерие. Фарисейска самоувереност в непоклатимостта на принципите, с които отблъскват много хора с поземни схващания. Моята молба е фактите да се осмислят разумно. Разгледайте, обсъдете последиците от алкохола и след това решавайте дали да пиете много, малко или изобщо да не пиете. Нека сега да видим връзката на алкохола с човешкото тяло. Би било от полза да се спрем на социалните, криминалните и икономическите аспекти на злоупотребата с алкохол. Това са основни неща. Но най-важното за нас сега е да осъзнаем какво алкохолът може да направи на самите нас. Алкохолът е протоплазмена отрова. Всяка клетка в нашето тяло, независимо дали се намира в мозъка, черния дроб, бъбреците, мускулите или кожата, е съставена от едно вещество, наречено протоплазма. Функциите на живота се изпълняват от милиарди индивидуални клетки, изграждащи нашите тела. Всичко, което пречи, ограничава или унищожава резултата от дейността им, се нарича токсин – отрова. Какво става, когато сръбнем някой друг коктейл преди обяд? Малкото количество захар и белтък, които напитката съдържа, задвижва цялата ни храносмилателна система. Трябва време захарта и белтъка да бъдат смлени. Алкохолът не се нуждае от смиване. Той се абсорбира директно от стомаха и червата в кръвния поток. Само след няколко минути всички клетки от тялото вече са вкусили от тази отрова. Макар и да е разреден, той влияе, колкото и малко да е, на всяка клетка от нашето тяло. Отначало се чувстваме леко стимулирани. Това е първият ефект от напитката. В същото време една алармена реакция привежда в действие защитниците, които тялото ни използва, за да се освободи от врага. Белите кръвни телца, хистиоцитите, червените кръвни телца и други жертват себе си, за да освободят тялото от увредените или мъртвите клетки. Общият брой на защитните клетки в тялото временно се увеличава. Всеки път, когато се погълне алкохол, се погубват известен брой мозъчни клетки. Те никога повече не могат да бъдат възстановени. След няколко минути започваме да се чувстваме по-отпуснати, но известни части от нашето тяло се активизират. Чернодробните клетки започват да се претоварват, тъй като работят ударно за отстраняване на отровата, опитвайки се да я разрушат и обезвредят. Това е една от причините, поради които големите пияници имат увредени и съсипани черни дробове и често пъти се разболяват от цироза, най-сериозна и дълготрайна последица от алкохола. Две чашки няма да причинят цироза на черния дроб, но пиването по-малко причинява друга остра и неприятна, извеждаща ни от строя болест. Тя се нарича остър панкреатит. Причината за него в повечето случаи е пиенето по събирания и срещи. Поколения лекари са смятали, че алкохолът отпуска, релаксира кръвоносните съдове, които снабдяват сърцето с хранителни вещества. Твърдеше се, че чаша вино ще подобри снабдяването на сърцето с кислород, като по този начин ще намали шанса от сърдечна атака. Неотдавнашните изследвания доказаха, че е точно обратното. Една или две чашки водят до спазъм на коронарните артерии, намалявайки притока на кислород към сърцето, а от него до миокарден инфаркт, сърдечна атака, пътят е кратък. Едно обилно ядене плюс алкохол може да се окаже смъртоносна комбинация за човек с по-тесни коронарни артерии. Доскоро много публикации бяха посветени на факта, че алкохолът увеличава холестерола, който предпазва от сърдечна атака. Вярно е, че алкохолът наистина увеличава добрия холестерол – липопротеини с висока плътност. Но един по-задълбочен поглед върху химичната структура на тези липопротеини разкрива, че съществуват три типа от тях, като само един, от които действа за премахването на лошия холестерол. А лошия холестерол представлява липопротеини с ниска плътност. Макар алкохолът да повишава общо добрия холестерол, той в действителност намалява онази относителна част, която всъщност е закрилищата. Дълго време е съществувал митът, приеман както от обществото, така и от някои среди в медицинската професия, че алкохолът има лечебни свойства. Смятали са го за лекарство в много случаи, от ухапване от змия до обща простуда. Но колко доказателства има всъщност, че алкохолът помага при лечението на някоя болест? Отговор дава доктор Уилям Търюн. Един обективен изследовател, който не е привърженик на пълното въздържание. В своята книга «Безопасният начин на пиене» той пише следното. Алкохолът при всички обстоятелства е лошо лекарство. Няма научно оправдание за медицинска употреба. Той не притежава приписваното му медицинско свойство, нито медицински качества. Не подпомага сърцето, не предотвратява коронарната недостатъчност, нито пък дава сили. Не стимулира апетита, пречи на храносмилането и като средство против умората може да се сравни с къмшика за един уморен кон. Той не е утешителят на старите хора, тъй като употребата му силно уврежда застарелият мозък. Алкохолът като храна. Сериозен ефект от алкохола е изтощението на тялото. Хора, които често консумират алкохол, не ядат правилно. За това има две основания. Първо, чрез алкохола естественият механизъм на глъда се претъпява или напълно изчезва. Второ, алкохолът е концентриран източник на празни калории. Това означава, че ако някой пие около 400 грама водка дневно, както правят много алкохолици, снабдяват тялото си с 3000 калории. Но нито една от тези калории няма хранителна стойност. Няма витамини, няма минерали, няма белтъчини, няма мазнини, няма и въглехидрати. Дори в цял варел с алкохол. Смесените напитки и бирата съдържат захар, но тя е почти безполезна, освен за превръщането й в мазнина и за оформянето на прословутото бирено коремче. Захарта всъщност увеличава токсичния ефект на алкохола. Белтъчната и витаминозната недостатъчност са характерни за алкохолиците. Това е отчасти причина за увреждането на черния дроб и мозъка, които са непоправими резултати от хроничното пиене. Често се наблюдават и болести като бери-бери, липса на витамин B1, и скорбут, липса на витамин С, както и белагра, недостатъчност на ниацин. Недостиг на витамини, минерали и хранителни вещества намалява възможностите на тялото да се справя с инфекциите. Като се прибавят унищожаването на белите кръвни телца и другите разрушения в имунната система, ще получим отговор на въпроса защо алкохолиците умират от пневмония и други инфекции много по-често, отколкото въздържателите. Даже хората, които пият само по събиране и срещи, са по-склонни към инфекции от въздържателите. Не мога да накарам никого да се откаже от алкохола. Това е решение, което всеки от вас трябва да вземе сам за себе си, споделя с нас авторът, доктор Върнър Фостър. Но нека не се заблуждаваме с мислите, че алкохолът е нещо добро за нас. Не е така. Той е отрова. Ето още два важни фактора, които всеки трябва да има предвид. Първо, 10% от всички, които пият, само по събиране и срещи, стават алкохолици. Второ, единственото известно лечение на алкохолизма е спиране на консумацията на всякакъв алкохол. Тук няма да отделям време за обсъждане на философската страна на пристрастяването към алкохола. Общо признато е, че пристрастеният не е в състояние да контролира напълно своя живот. Алкохоликът се нуждае от психологични съвети, в много случаи и психиатрично лечение. Твърди важни за него са ръководството и обществената подкрепа. Рехабилитационните центрове също оказват голяма помощ, но най-ефективни се оказват влиянието на въздържателните групи за борба с алкохол, например анонимни алкохолици, както и на интелигентните духовни съветници. Ако наистина искаме да имаме оптимално умствено и физическо здраве, изборът не е голям. трябва да спрем да употребяваме спиртни напитки. Понякога даже малките количества могат да навредят много сериозно. И сънят, към който водя алкохолът, не е от рем типа, осигуряващ истинска почивка на нашите тела. Някои, благодарение на широкото рекламиране от страна на производителите на бира, са повярвали, че тя е по-малко вредна, отколкото силните спиртни напитки. Или, че виното е по-ефирно и по-полезно от уискито. Моля, не се хващайте на подобни въдици. Направете си труд да помислите малко. Количеството алкохол, не градусът, е почти същата бутилка бира в чаша вино или в един коктейл. Трябва да обърнете внимание и на другите рискове при пиенето. Даже и малко количество алкохол унищожава мозъчни клетки. Като лекар по вътрешни болести, аз съм силно впечатлен от онова, което сме откривали по време на аутопсии. Виждал съм този удивителен орган – мозък. Толкова важен за живота. Напълно унищожен и обесилен от хранителен недостиг, от злоупотреби с него и от токсични ефекти, всички дължащи се на пиенето. Дори и най-наивният съзнава, че алкохолът променя съзнанието. И това лишава личността от правилна преценка и себеконтрол. Малки дози алкохол променят скоростта на нервните реакции. Умерено пиещите могат да станат опасни шофьори, даже е възможно да бъдат по-опасни от истински пиян шофьор. Пияният шофьор често забавя, докато само опияненият смята, че сетивата му са изострили и че реакциите му са оптимални. Чувства се уверен в себе си. Тази илюзия може да го накара да шофира по-бързо и да бъде по-малко предпазлив. Една или две чашки са достатъчни да заличат разликата между безопасното каране и катастрофата, а може би и разликата между живота и смъртта. Няма полза от спиртни напитки, а рисковете от употребата им са изключително големи. Защо да се осланяме на шанса? Защо да предизвикваме съдбата? Защо да ни изберем пътя към добро физическо здраве и умствена острота? Ако пиете, откажете се от алкохола. Ако ли пък не, не започвайте.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.